Գլուխ 19-րդ. Վերադարձի հույսեր. Կղզու ափերը հետազոտելու նախագիծ. Օցապտույտ թերակղզու տեսարանը ծովից. Արևմտյան ծովափի բազալտե ապառաժները. Վատ եղանակ. Մութն ընկնում է. Նոր պատահար. Երկու տարի. Եվ այդ երկու տարում բոլորովին կտրված լինել ամբողջ աշխարից, կորսված լինելով այս կղզում, նրանք բոլորովին անտեղյակ էին, թե ինչ է կատարվում քաղաքակիրթ աշխարում և կարծես ապրելիս լինեին արեգակնային համակարգության մի ուրիշ մոլորակի վրա. Ինչ դեպքեր են տեղի ունեցել արդյոք նրանց հայրենիքում, հայրենիքի պատկերն օր ու գիշեր նրանց աչքի առաջ էր, այն հայրենիքի, որ պառակտված էր քաղաքացիական ներքին կռիվներով. Նրանց սիրտը համակվում էր խոր վշտով, երբ հիշում էին, թե ինչ դրության մեջ թողեցին իրենց հայրենիքն ու հեռացան։ Հաճախ խոսում էին նրանք այդ մասին և հաստատ հավատացած էին, որ հաղթությունը հյուսիսի կողմը կլինի։ Այս երկու տարվա ընթացքում ոչ մի նավ չէր անցել կղզու մոտով, ոչ մի առագաշ չէր երևացել հեռու հորիզոնում։ Պարզ էր, որ Լինքոլնի կղզին հեռու էր ընկած նավերի ճանապարից։ Գուցե այդ կղզին ամենևին հայտնի էլ չէր։ Դրան ապացույց կարող էր ծառայել այն, որ ոչ մի աշխարհագրական մասնագիտական քարտեզի վրա նշանակված չէր նա։ Չորս կողմ տարածված անապ օվկիանոսը միանգամայն ամայի էր, հետևապես հայրենիք վերադառնալու համար նրանք հույսերը միայն իրենց վրա պիտի դնեին։ Ասենք կար փրկության մի ճանապարհ, որը քննության առնվեց այն երեկոներից մեկում, երբ բոլոր գաղութականները հավաքված էին լինում գրանիտե պալատի մեծ սրահում. Խոսակցությունն սկսվեց, ինչպես սովորաբար միշտ լինում էր, հիշողություններից Ամերիկայի մասին, դեպի ուր բուրըն կարոտով ձգտում էին նրանք։ «Մեզ համար միայն մի միջոց կա այս կղզուց հեռանալու», ասում էր Գեդեոն Սպիլետը։ «Միայն պիսի մեծ նավ շինել, որ կարողանա երկար ճանապարհ գնալ». Փոքր նավ շինելուց հետո ինչու չենք կարող մի ավելի մեծ նավ շինել և ուղևորվել Տուամոտ ու կղզին, ավելացրեց Հերբերտը, ճիշտ այնպես, ինչպես ուղևորվեցինք Տաբոր կղզին։ «Չեմ ասի ոչ», պատասխանեց Պենկրոֆը, որ ամենամեծ հեղինակությունն էր համարվում գաղութականների մեջ, երբ հարցը վերաբերվում էր ծովային խնդիրներին։ «Թեև ամենևին միևնույն բանը չէ գնալ ծովով 150 կիլոմետր թե 1500 կիլոմետր. Երբ Տաբոր կղզին գնալիս մեր նավը սաստիկ թափահարվում էր փոթորկից, գիտեինք, որ կամ շուտով Տաբոր կղզին կհասնենք, կամ կարող ենք վերադառնալ մեր կղզին, բայց 1500 կիլոմետրից ավել ծովով ճանապարհ գնալը բոլորովին այլ բան է. Իսկ եթե հարկավոր լիներ Պենկրոֆ, սիրտ կանեիք դուք այդպիսի ճանապարհորդություն կատարել», հարցրեց լրագրողը։ «Ինչ որ ցանկանաք, կանեմ, միստր Սպիլետ. Դուք լավ գիտեք, որ ես վախեցող մարդ չեմ», պատասխանեց Պենկրոֆը։ «Այժմ մեր մեջ մի նավորդել է ավելացել», ասաց նաբը։ «Ով? Այրտոնը»։ «Ճշմարիտ է», ասաց Հերբերտը։ «Բայց կհամաձայնվի արդյոք նա մեզ ուղեկցել», ասաց Պենկրոֆը։ «Միթե դուք կարծում եք, որ եթե Գլենարվանի նավը գար Տաբոր կղզին, Այրտոնը կհրաժարվեր նրանց հետ գնալուց», ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Դուք բոլորդ մի բան եք մոռանում, սիրելի բարեկամներ, այն, որ Այրտոնը վերջին տարիները խելքը բոլորովին կորցրած է եղել, բայց հարցը դրա մասին չէ. Մեզ համար այժմ կարևորն այն է, թե որքան կարող ենք հույս ունենալ, որ շոտլանդական նավը կվերադառնա. Գլենարվանը խոսք է տվել, որ կգա Այրտոնի հետևից Տաբոր կղզին, երբ նա Գլենարվանի կարծիքով բոլորովին քաված կլինի իր մեղքերը. Ես հաստատ համոզված եմ, որ նա կկատարի իր խոստումը»։ «Ես նույնպես», ավելացրեց լրագրողը։ «Եվ իմ կարծիքով դա շուտով կլինի. Չպետք է մոռանալ, որ 12 տարի է, ինչ Այրտոնը Աքսորում է գտնվում»։ «Է, ասենք, ես էլ ձեզ հետ համաձայն եմ, որ Գլենարվանը շուտով կվերադառնա. Բայց նա որտեղ պիտի որոնի Այրտոնին»։ «Պարզ է, որ Տաբոր կղզում և ոչ Լինքոլնի կղզում»։ «Իհարկե», հաստատեց Պենկրոֆի ասածը Հերբերտը։ «Մանավանդ, որ Լինքոլնի կղզին քարտեզների մեջ նշանակված չէ»։ «Հենց դրա համար էլ, բարեկամներ», ասաց ինժիները, «մենք միջոցներ պետք է ձեռք առնենք, որ մեր Լինքոլնի կղզում գտնվելը հայտնի լինի Տաբոր կղզում»։ «Ճշմարիտ է», պատասխանեց լրագրողը։ «Մենք պետք է մի գրություն պատրաստենք, նշանակենք նրա մեջ մեր կղզու տեղադրությունը։ Հետո այդ գոյությունը դնենք մի աչքի ընկնող տեղ այն տնակում, որտեղ բնակվելիս են եղել նավապետ Գրանտն ու Այրտոնը։ Գլենարվանը կամ նրան փոխարինողը անշուշտ այդ գրությունը կգտնեն։ «Ցավալի է», ասաց նավորդը, «որ այդ մենք այն ժամանակ չեն կարել, երբ տաբոր կղզում էինք»։ «Բայց ինչու մենք այն ժամանակ պիտի արած լինեինք», պատասխանեց Հերբերտը։ «Այն ժամանակ մեզանից ոչ ոք չգիտեր Այրտոնի պատմությունը, ինչպես կարող էինք իմանալ, որ նրա հետևից պիտի գան։ Իսկ երբ մենք այդ իմացանք, արդեն ուշ էր, տարվա այն եղանակն էր, երբ մենք տաբոր կղզին երկրորդ անգամ ուղևորվել չէինք կարող»։ «Այո, շատ ուշ էր», ասաց Սայերը Սմիթը։ «Այդ ճամփորդությունը պետք է հետաձգել մինչև առաջիկա գարունը»։ «Իսկ եթե շոտլանդական զբոսանավը հենց հիմա գա», ասաց նավորդը։ «Դա անհավանական է», պատասխանեց ինժիները, «որովհետև Գլենարվանը այդպիսի հեռավոր ուղևորություններ չի կատարի ձմռանը. կամ նա արդեն եկել է տաբոր կղզին, երբ մենք Այրտոնին բերած ենք եղել մեզ մոտ. այսինքն, անցած վերջին 5 ամիսների ընթացքում և վերադարձել. կամ նա կգա ավելի ուշ, այն ժամանակ մենք կկարողանանք նրանից առաջ լինել տաբոր կղզում. Մենք կարող ենք ուղևորվել այնտեղ հոկտեմբերի սկզբին, եթե եղանակը լավ լինի, և այն խրճիթում աչքի ընկնող տեղում դնել մանրամասն գրված թուղթը. Ինչ մեզ դժվարություն կլինի, եթե Դունկանը եկած ու գնացած լինի արդեն», հառաչելով ասաց Նաբը։ «Հույս ունենանք, որ այդպես չի եղել», պատասխանեց Սայերը Սմիթը։ «Կարծում եմ, մեզ համար ամեն բան կպարզվի, երբ տաբոր կղզի գնանք», ասաց լրագրողը։ «Անշուշտ շոտլանդացիք որևէ հետք թողած կլինեն, եթե մեզանից առաջ եկած լինեն այնտեղ»։ «Անշուշտ», հաստատեց ինժիները։ «Այդպես ուրեմն, սիրելի բարեկամներ, մենք այժմ ավելի շատ հույս ունենք, որ օգնություն կստանանք և տուն կվերադառնանք. համբերությամբ սպասենք, եթե դուրս գա, որ մենք սխալված ենք եղել, այն ժամանակ կմտածենք, թե ինչ պետք է անենք»։ «Համենայն դեպս», ասաց Պենկրոֆը, «եթե այս կամ այն եղանակով հաջողվի հեռանալ Լինքոլնի կղզուց, մենք կգնանք այստեղից ոչ թե այն պատճառով, որ մենք վատ ենք ապրում այստեղ»։ «Իհարկե ոչ, Պենկրոֆ», պատասխանեց ինժիները։ «Ոչ թե այդ պատճառով, այլ այն, որ մենք կտրված ենք ընտանիքից, ծանոթներից ու բարեկամներից, մարդկային հասարակությունից, որ ամենից թանկն է մարդու համար»։ Հարցն այսպես վճռելուց հետո գաղութականներն ավելի մեծ նավ շինելու միտքը թողեցին և զբաղվեցին իրենց սովորական գործերով, նկատի առնելով գալիք ձմեռը։ Քանի դեռ եղանակը չէր վատացել, գաղութականները վճռեցին նավով մի պտույտ կատարել կղզու շուրջը։ Նրանք դեռ չէին հետազոտել ամբողջ կղզին և լավ ծանոթ չէին կղզու արևմտյան ու հյուսիսային ափերին։ Ջրվեժագետի բերանից սկսած մինչև ծանոթ հրվանդանը և այն ծովածոցին, որ շնաձկան երախի նմանություն ուներ։ Կղզու շուրջը պտույտ կատարելու առաջարկը Պենկրոֆն արեց։ Սայերը Սմիթը սիրով ընդունեց այդ առաջարկը, որովհետև անձամբ ուզում էր տեսնել կղզու չհետազոտված մասերը։ Երբ գաղութականները ճամփորդության պատրաստություն էին տեսնում, եղանակը փոփոխական էր, թեև ծանրաչափը մեծ տատանումներ չէր անում։ Ուղևորության օրը նշանակված էր ապրիլի 16-ին։ Բարեբախտը կանգնած էր օդապարիկի ծովածոցում բոլորովին կազմ ու պատրաստ, ինչպես ասում էր Պենկրոֆը, աշխարհի շուրջը ճանապարհորդելու համար։ Սայերը Սմիթը Այրտոնին էլ առաջարկեց մասնակցել այդ ճամփորդությանը, բայց նա հրաժարվեց, ասելով, թե ինքը նրանց բացակայության ժամանակ կհսկի Գրանիտե պալատին։ Յուպին տանը թողեցին առանց նրա համաձայնությունը հարցնելու։ Ապրիլի 16-ի առավոտյան նրանք նավ նստեցին, հավատարիմ տոպին էլ հետներն առած։ Փչում էր հարավարևմտյան քամի։ Բարեբախտը դուրս եկավ ծովածոցից և ուղևորվեց դեպի Ռեպտիլիայի հրվանդան։ Կղզու շրջապատը կազմում է 90 մղոն, իսկ հարավային ափը, որ ձգվում էր օդապարիկի ծովածոցից մինչև Ռեպտիլիայի հրվանդանը, 20 մղոն։ Բոլոր այդ 20 մղոնը նրանք նավում էին քամուն հակառակ։ Հարավարևմուտքից փչող քամին անբարեհաջող էր, այդ պատճառով Բարեբախտը ստիպված էր ավելի կամ պակաս շեղումներ կատարել ուղիղ ճանապարից, որպեսզի դանդաղ առաջ գնա։ Այդպես գնալով ճամփորդները մոտ 30 կիլոմետր անցնելու համար մինչև Ռեպտիլիայի հրվանդանը ստիպված եղան մի ամբողջ օր կորցնել։ Երբ ճամփորդները հասան Ռեպտիլիայի հրվանդանին, մուտն արդեն ընկել էր։ Պենկրոֆն առաջարկեց փոքր առագաստ պարզելով շարունակել ճանապարհը։ Ինժիներն ավելի լավ համարեց ափից մի քանի կաբելտով հեռավորությամբ խարիսխ գցել և այդտեղ գիշերել, որպեսզի հետևյալ առավոտյան դիտեն կղզու այդ մասը։ Քամին հանդարտվեց և գիշերը խաղաղ անցավ։ Բացի նավապետ Պենկրոֆից մնացած ծովագնացները քնեցին բարեբախտի տախտակամածի վրա, եթե ոչ այնպես հանգիստ, ինչպես Գրանիտե պալատում, բայց և այնպես վատ չքնեցին։ Հետևյալ օրը վաղ առավոտյան Պենկրոֆը պարզեց առագաստները և նավը լողաց արևմտյան ծովեզրի մոտով։ Այդ անտառոտ ծովեզրը իր շքեղ բուսականությամբ արդեն ծանոթ էր գաղութականներին։ Նրանք ոտքով անցել էին այդ կողմերով, սակայն նորից քանչանում էին այդ տեսարաններով։ Նրանք աշխատում էին որքան կարելի է ափին մոտ լինել և նավարկում էին դանդաղ։ Հաճախ նույնիսկ խարիսխ էին գցում և կանգ առնում այդ կողմերը ավելի լավ դիտելու համար։ Օգտվելով դաթարներից Գեդեոն Սպիլետը լուսանկարեց ծովեզրի մի քանի տեսարաններ։ Կեսորին բարեբախտը հասավ ջրվեժի գետաբերանի մոտ։ Թեև ծովեզրը այստեղից սկսած դարձյալ ծածկված էր բուսականությամբ, բայց ծառերն այլևս այնպես խիտ չէին բուսած և գնալով նրանք ավելի ցանցառ էին դառնում։ Իսկ գետաբերանից 2 կիլոմետր հեռավորությամբ տեղ-տեղ միայն երևում էին առանձին ծառախմբեր, որոնք հազիվ էին հասնում մինչև ծովեզրի լերկ լեռան ստորոտը։ Ինչպիսի հակապատկեր էր ներկայացնում այս ծովեզրի հարավային մասը հյուսիսայինի նկատմամբ։ Հարավային մասը ծածկված էր շքեղ բուսականությամբ, իսկ հյուսիսայինը ամբերի մի անապատ էր, որի անունը դրին Երկաթե ծովեզր։ Ժայռերի խառնի խուռն կուտակումները ցույց էին տալիս, որ հրահեղուկ զանգվածների բյուրեղացումը ըստ երևույթին կատարվել է այստեղ հանկարծակի և վաղ ժամանակների երկրաբանական դարաշրջանում։ Սոսկալի և մռայլ տեսք ունեին ժայռերի այդ կուտակումները, և գաղութականները երևի կզարհուրեին, եթե ընկած լինեին կղզու այս մասը։ Ֆրանկլինի լեռան գագաթից նայելիս գաղութականները լավ չէին տեսել այդ մռայլ ծովեզրը, որովհետև նայել էին բարձրից, բայց ծովից նայելիս բոլորովին այլ տեսարան էր բացվում նրանց առաջ։ Բարեբախտը լողում էր այդ ծովեզրից կես մղոն հեռու։ Դժվար չէր տեսնել, որ ծովափին միմյանց վրա կուտակված այդ ժայռերից մի քանիսը մինչև 300 ոտնաչափ էին և ինչ տեսակ ձև ասես ունեին՝ զանգակատան, աշտարակի, բուրգի, կոթողի, կոնի, խողովակի։ Պատահում էին կմահաճորեն կապված կամուրջներ, որոնք միացնում էին երկու ժայռեր։ Կային մռայլ սրահներ, ահագին քարայրեր, սրածայր ժայռերի ջրվեժանման կուտակումներ, երևակայական նետերի կապուկներ, գոթական տաճարների ծայրեր։ Մի խոսքով, մարդկային ոչ մի երևակայություն չէր կարող ստեղծել մի ավելի չնաշխարիկ բան, քան այդ հիասքանչ ծովեզրը, որ 8-9 մղոն երկարություն ուներ։ Գաղութականները հմայված և լուռ նայում էին շարունակ ծովեզրին և չէին կշտանում բնության այդ սքանչելի տեսարաններին նայելուց։ Տոպը, որի վրա այդտեղի վայրի գեղեցկությունը իհարկե ոչ մի տպավորություն չէր թողնում, բարձր հաչում էր և ինժիները նկատեց, որ տոպի այժմյան հաչոցի մեջ կար այն տագնապը, որը միշտ զգացվում էր, երբ նա մոտենում էր ջրհորի բերանին Գրանիտե պալատում։ Տոպի բարձր հաչոցը հազար ու մի արձագանք էր առաջացնում այդ վայրի ու ամայի ծովեզրի քարապների մեջ։ «Մոտենանք ցամաքին», առաջարկեց ինժիները, «թերևս այստեղ նայելու արժանի քարայրեր լինեն»։ Բարեբախտը մոտեցավ եզերքի քարապներին։ Մոտակա ամբողջ վայրը ուշադրությամբ դիտելուց հետո գաղութականները չտեսան ուշադրության արժանի ոչ մի քարանձավ և ոչ մի ծերպ անգամ, որոնք ապաստան լինեին մարդկանց համար, որովհետև քարապների ստորոտն ընկղմված էր խոր օվկիանոսի մեջ։ Շուտով բոլորովին դադարեց տոպի հաչոցը և նավը առաջվա չափ հեռացավ ափից։ Կղզու հյուսիսարևմտյան մասը հարթ ու հավասար ավազուտ էր։ Տեղ-տեղ, որտեղ գետինը ճահճային էր, երևում էին ծառերի ցանցար խմբեր։ Այդ վայրին կենթանություն տվողը անթիվ ու անհամար ծովային բազմացեղ թռչուններն էին միայն։ Երեկոյան բարեբախտը խարիսխ ձգեց մի փոքրիկ ծովախորշում, կղզու հյուսիսային մասում, ափին բոլորովին մոտ։ Երեկոյան դեմ քամին դադարեց, Եվ գիշերը խաղաղ անցավ, բայց լուսաբացին նորից ուժեղացավ։ Քանի որ նավը ափին բոլորովին մոտ էր գտնվում, Հերբերտն ու Գեդեոն Սպիլետը առավոտյան վաղ որսի գնացին անտառ։ Երկու ժամ չանցած նրանք վերադարձան բերելով բազմաթիվ բադեր ու կծարներ։ Բարեբախտը անմիջապես բարձրացրեց խարիսխը և ճանապարհ ընկավ դեպի ծնոտ հրվանդանը։ Քամին համընթաց էր և նավը արագությամբ առաջ էր սլանում։ «Ես ամենևին չեմ զարմանա», ասաց Պենկրոֆը, «եթե հանկարծ արևմուտքից փչող քամին սաստկանա և փոթորիկ կսկսվի. Երեք արևը մայր մտնելիս հորիզոնը շարագունել էր, դա լավ նշան չէ»։ Այն ժամանակ, ասաց Սայարես Սմիթը, «պետք է պարզել բոլոր առագաստները, որպեսզի շուտով շնաձկան ծովածոց հասնենք և այնտեղ ապաստան գտնենք փոթորկի ժամանակ. Կարծում եմ, որ բարեբախտը այնտեղ բոլորովին ապահով կլինի»։ «Կատարելապես», պատասխանեց Պենկրոֆը, «մանավանդ, որ ամբողջ հյուսիսային ափը ծածկված է միայն ծովափնյա ավազակույտերով. Նայելու առանձնապես ոչինչ չկա»։ «Ես դեմ չեմ լինի», պատասխանեց ինժիները։ «Եթե մենք այդ ծովածոցում մնանք ոչ միայն գիշերը, այլև հետևյալ ամբողջ օրը, մանավանդ, որ հարկավոր է այդ ծովածոցը հետազոտել»։ «Շատ լավ և հաջողակ քամի է, մենք շուտով կհասնենք ծնոտ ծովածոցը», ասաց նավորդը։ «Զգուշությամբ պետք է մտնել այդ ծովածոցը, որովհետև նա ինձ անծանոթ է, և ես կուզեի լույսով հասնել այնտեղ»։ «Այդ կողմերը երևի շատ խութեր կան», ասաց Հերբերտը։ «Պենկրոֆ», դարձավ դեպի նա ինժիները, «իմ հույսը ձեզ վրա է»։ «Անհոգ եղեք, միստր Սմիթ», պատասխանեց Պենկրոֆը, «առանց կարիքի վտանգավոր քայլի չեմ դիմի. ես ավելի շուտ հանձն կառնեմ դանակի հարված ստանալ իմ մարմնին, քան թույլ տամ, որ բարեբախտը հարված ստանա ստորջրյա ժայռից. Այժմ ժամը քանիսն է»։ «Ժամը 10-ն է», պատասխանեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Իսկ որքան ճանապարհ կա մինչև հյուսիսային ծնոտ հրվանդանը»։ «Մոտավորապես 15 մղոն. 2.5 ժամից հետո մենք կանգնած կլինենք հրվանդանի դիմացը», ասաց նավորդը։ «Ուրեմն կլինի ժամը 12-ը կամ 12:30-ը»։ «Ցավն այն է, որ այդ ժամին տեղատվության ամենաուժեղ ժամանակը կլինի և դժվար թե մենք կարողանանք հոսանքին ու քամուն դեմ գնալով ծովածոց մտնել»։ «Մանավանդ, որ», ասաց Հերբերտը, «այսօր լուսնի լրումն է, երբ մակընթացությունն ու տեղատվությունը շատ զորեղ են լինում»։ «Եթե այդպես է, չի կարելի արդյոք խարիսխ գցել ու սպասել հրվանդանի մոտ»,  հարցրեց ինժիները։ «Ինչ եք ասում, միստր Սմիթ», գոչեց նավորդը, «խարիսխ գցել ափի մոտ այն ժամանակ, երբ փոթորիկ է սկսվում»։ «Այդ նշանակում է ջարդուփշուր անել նավը կամ թույլ տալ, որ ծովը ափ դուրս գցի նավը»։ «Ինչ անենք ուրեմն»։ «Պետք է մնանք արձակ ծովում մինչև մակընթացության սկսվելը, այսինքն մինչև երեկոյան մոտավորապես ժամը 7-ը»։ «Եթե շատ մութ չլինի, կփորձենք մտնել ծովածոցը, իսկ եթե մութ լինի, առագաստներ կպարզենք այնպես, որ ծովի վրա որքան հնարավոր է տեղերիցս չշարժվենք մինչև լուսաբաց, երբ կարելի կլինի ծովածոց մտնել»։ «Ես ձեզ արդեն ասացի, Պենկրոֆ, որ մենք միանգամայն վստահ ենք ձեզ վրա»։ «Վարվեցեք, ինչպես գիտեք», ասաց ինժիները։ «Այ եթե այս ափին մի փարոս լիներ, դա մի երևելի բան կլիներ ծովագնացների համար», ասաց Պենկրոֆը։ «Ափսոս, որ այս անգամ ոչ մի հոգատար ինժիներ չի լինի ափին, որ մեզ համար ուղեցույց կրակվառի», ասաց Հերբերտը։ «Իսկապես որ, սիրելի Սմիթ», ասաց Գեդեոն Սպիլետը, «մենք մոռացել ենք հայտնել ձեզ մեր շնորհակալությունը այն կրակի համար, որ դուք վառել էիք Սարահարթի վրա հոկտեմբերի 19-ի գիշերը. առանց այդ կրակի մենք դժվար թե մեր կղզին հասնեինք»։ «Ինչ կրակ»,  հարցրեց Սայերս Սմիթը զարմացած նայելով լրագրողին։ «Միստր Սպիլետի ասածը այն կրակի մասին է», պատասխանեց Պենկրոֆը, «որ դուք վառել էիք Սարահարթի վրա հոկտեմբերի 19-ի լույս 20-ի գիշերը. եթե այդ կրակը չլիներ, մենք մեր կղզին չէինք գտնի»։ «Այո, այո», հիշեցի, «իսկապես դա մի շատ բարեպատեհ միտք էր, որ ծագեց գլխումս»։ «Իսկ այժմ», ավելացրեց նավորդը, «եթե Այրտոնի գլխում էլ այդպիսի մի միտք չծագի, մեզ այդ ծառայությունը ուրիշ անող չի լինի»։ «Այո, ուրիշ ոչ ոք չի անի»,  հաստատեց ինժիները։ Մի քանի րոպեից հետո, երբ ինժիներն ու լրագրողը մենակ մնացին նավի առաջակողմում, Սայերս Սմիթը կռացավ ու Գեդեոն Սպիլետի ականջին կամացուկ ասաց. Եթե այս աշխարում կամ իստույգ բան սպիլետ, այդ այն է, որ ես ոչ մի կրակ չեմ վառել հոկտեմբերի 19-ի գիշերը, ոչ հեռատեսության սարահարթի վրա և ոչ էլ մի այլ տեղ։